Hjertelig velkommen til del 1 av 3 i intervjuet med Jan Helgerud, som jeg har kalt rett og slett dokumentet Fasiten på trening. Her er det en kar som kan ekstremt mye. Dere får blant annet lære om betydning av VO2 max, arbeidsøkonomi, styrketrening ikke minst, og det er, altså tipsa kommer på rekke og rad her, for hvis du vil bli en bedre løper. Har dere lært noe av intervjuet her, Lars Morten? Dere har jo hørt igjennom.
Ja, jeg har hørt igjennom en gang, men jeg må høre igjennom flere ganger, for det er så sjukt mange punkter, så jeg har lyst til å få ned alt på papir, egentlig.
Og så var det jo veldig langt intervju, så for å få med seg alt, så er det fint å høre litt i deler her, men masse ny input.
Jan Helgerud, han er jo en professor i medisin ved NTNU. Han har vært landslagssjef i langrenn, trent en rekke fotballlag, Manchester United, Barcelona, Real Madrid, og så videre. Han har kompetanse på det aller meste, til og med sprint, og mest av alt utholdenhetstrening. Han skal snakke om mye forskjellig, og jeg tenker at du må bare sette deg godt til rette, spisse ørene og nyte del 1 av 3 med Jan Helgerud.
I denne episoden har vi fått et storfint besøk av Jan Helgerud. Hjertelig velkommen til podcasten Løpeprat.
Takk for det.
Sammen med Jan Hoff kom dere frem til en svært kjent treningsmetode, nemlig 4x4. Denne metoden har du jo også praktisert for ulike fotballklubber her i Norge, men også i andre land. Hvilke land er det du har vært i?
Vi har vært i ganske mange land etter hvert. Det startet jo i Rosenborg. Ja. Vi var 10 år sammen med Nils Arne Eggen i den beste tida for Rosenborg. Og så forsvant jo norske spillere utenlands, og en av de blant annet til Celtic, Brattbakk. Og han fortalte jo om hemmeligheten med den fysiske treninga i Rosenborg, som gjorde at vi startet sånn utenlandskarrieren, kan vi si, i Celtic. Og så etter hvert så publiserte vi også forskning innenfor fysisk trening og fotball, som gjorde at de snappet det opp i Spania. Spesielt en kobling mellom da Celtic spilte mot Barcelona, så var vi samtidig invitert til å fortelle spanske fysiske trenere om hvordan vi gjorde det. Og da spilte jo Celtic uavgjort mot Barcelona og slo de ut. Sånn at det skapte ekstra stor interesse. Og så ble vi invitert da, så vi har vært i både Real Madrid og Barcelona, Real Sociedad. Men også på tyske lag. Jeg er også inne på landslag, spanske landslag og tyske landslaget. Faktisk også det newzealandske. Så det er mange rare koblinger. For den fysiske treneren i Celtic, han ble også engasjert i det newzealandske laget foran VM i 2010. Og det var litt artig, de gikk jo ubeseiret gjennom den mesterskapet og slo ut Frankrike, men kom seg selvfølgelig ikke videre av den grunn. Men det var artig, koblinger.
Ja. Tror du det var bare utholdenheten, eller var det noe taktisk spill der også?
Jeg regner med, sånn som vi ser det i hvert fall, så er kanskje fysikken i fotball cirka 1/3 av prestasjonen. Så vi har heller ikke, selv om vi er opptatt av den fysiske delen, så har vi jo forståelse for at kanskje 2/3 av prestasjonen kan være andre faktorer. Ja.
Men 1/3 av faktorene, det kan ha vært deres metode, altså?
Det kan ha vært våres metode, men i hvilken grad det blir iverksatt, og der er det jo på individnivå når det gjelder toppspillere. Mange av de har jo egne fysiske trenere og som følger de opp faktisk gjennom karrieren. I ganske stor grad. Så, men det er jo ingen tvil om at det fysiske har jo hevet seg standarden i fotball. Fra 90-tallet og frem til i dag er jo virkelig stor forskjell på. Mm.
Du er jo en idrettsfysiolog, professor. Hva er det som fikk deg interessert i å studere trening?
Nei, jeg gikk jo langrenn selv i en 10-årsperiode fra jeg var 10-12 år og frem til junior, til og med junior, og skulle inn på idrettshøyskolen og var interessert i idrett. Og begynte jo også som langrennstrener. Jeg var trener parallelt med at jeg studerte på idrettshøyskolen. Så jeg har alltid hatt stor interesse, for jeg gikk også og konkurrerte på lengdeløp frem til jeg var 13-14 år. Fotball var jeg innom på lavere nivå, her lokalt, i skrim. Ja. Så vi ble jo slått av snøgg, husker jeg, når jeg sitter på notene når vi spilte inn her. Men vi tappte forresten ufortjent 6-1, som han treneren vår sa.
Ufortjent 6-1.
Men det brakte oss over til mange individuelle idrettsutøvere også, da, med effektive treningsregimer. Mm.
Du er jo åpenbart, da, så har du jo kompetanse innenfor veldig mye, alt fra sprint til maraton, men i det intervjuet her da, så kommer vi til å fokusere på litt sånn langdistanseløping, for de fleste som starter med trening nå, i hvert fall av litt alder, da, begynner kanskje med de litt lengre distansene. Så hva er det som bestemmer prestasjon?
Først vil jeg si at når det gjelder sprint, så er kompetansen begrenset. Altså, jeg har greie på styrketrening, men det er jo gjennom kombinasjonen med Jan Hoff, som har vært tidligere landslagstrener i sprint, og koblet det også til ledelsen i alpint. Så den kombinasjonen der har jo gjort at vi også har vært involvert i det. Men når det gjelder prestasjon på utholdenhetssida, så er det jo både aerob og anaerob, med og uten oksygen. Og de der sprintegenskapene og anaerobe-egenskapene, det er jo i veldig sterk grad, sånn som vi ser det, det er jo farten du kan ha på en 100 meter, for eksempel. Mm. For å illustrere hva den anaerobe sier er. Kanskje mer enn det her med å evne å produsere melkesyre og tolerere melkesyre. For det har jo vært fokusert ganske mye på. Men over til den aerobe-utholdenheten, som jo på en måte de fleste vil være begrenset allerede etter ett minutt maksimalt arbeid, så er mer enn halvparten aeropt med oksygen. Så alt som er lengre enn ett minutt vil ha overvekt av aerob egenskaper. Så det er ikke så allerede på 800 og 1500 meter da, så vil jo det aerobe kapasiteten spille en stor rolle. Og det er jo derfor vi også ser de skyhøye O2-verdiene som vi nettopp har i de, kanskje vel så høye som vi da ser på litt lengre løp. Mm. Sånn at kapasiteten her og oksygenopptaket er utrolig sentralt når det gjelder de distansene. Men vi bruker jo en modell fra 80-tallet, fra noen som heter Pate og Kriska, og de sier det at det er tre faktorer som betyr noe for den prestasjonen. Da snakker vi om den aerobe prestasjonen, den som varer i en del minutter. Mm. Det er maksimalt oksygenopptak, det er melkesyreterskel, og det er arbeidsøkonomi eller løpsøkonomi vi fokuserer på her nå. Mm. Og maksimalt oksygenopptak er jo den klart viktigste faktoren, uten sammenligning. Men når da mange har de samme kapasitetene, så vil jo de to andre, både melkesyreterskel og arbeidsøkonomi, kunne slå ut på prestasjonen, og det er jo ganske små avstander når de passerer mål på en del internasjonale felt, og det er jo de tre faktorene til sammen som er liksom din aerobe utholdenhetsprestasjon. Og hvis man skal ta de to viktigste av de tre, sånn som vi ser det, særlig fordi vi har studert de tre faktorene gjennom 30 år, så er det at maksimalt oksygenopptak kan utvikle seg mye. Du kan utvikle det virkelig mye hvis du virkelig iverksetter trening som gir effekt på oksygenopptaket. Og det samme gjelder jo arbeidsøkonomi, altså det løpsøkonomi, at du kan øve på det du skal bli god til. Da må du sykle hvis du skal bli syklist, og da må du svømme hvis du skal bli svømmer, og du må løpe hvis du skal bli løper, og ikke bare løpe, men også løpe i relevante hastigheter. Så løpsøkonomien og teknikken her, da, for det er jo teknikk egentlig vi ser på da, hvor mye koster å løpe en meter, hvor mye koster å løpe en kilometer. Og hvis vi tar oksygenopptaket og deler på arbeidsøkonomien, da får vi det som vi vurderer som det desidert viktigste å fokusere på. For da får vi den maksimale aerobe hastigheten. Sånn at uten å vite maks O2 og uten å vite arbeidsøkonomi, så vil vi kunne finne den maksimale aerobe hastigheten. For eksempel på en 3000 meter, da ligger du jo nærmest på Max Soto hele veien. Så den hastigheten du har i nærheten av 3000 meter, eventuelt litt kortere for mindre trente, det vil være ganske nær den maksimale aerobe hastigheten. Og det er veldig, veldig avgjørende for hvordan du presterer. For det bestemmer jo hvor fort du kan løpe. Og hvis du løper fort, så kommer du fortere til mål. Og da blir konkurransen kortere.
Åpenbart,
ja. Og jo fortere du da løper, jo mer kan du utnytte av kapasiteten. Sånn at det er på en måte en sånn skikkelig sånn i pose og sekk. For hvis du da har lavere kapasitet og dårligere økonomi, så bruker du mye lengre tid på konkurransen, og da må du samtidig senke farten ytterligere. Sånn at det lønner seg å komme første mål. Også når det gjelder utnytting.
Ja.
Og det mange blander sammen er jo melkesyreterskel og utnyttingsgrad.
Ja.
Fordi at melkesyreterskel, det er den høyeste belastningen du kan ha uten at melkesyra stiger. Ja. Og det er ingen, altså jeg kjenner ikke til at det er noe uenighet i verden blant fysiologer eller for så vidt heller trenere når det gjelder å definere det som den høyeste belastningen uten at melkesyra stiger. Men problemet er når du kommer til praksis, fordi at det betyr, hvis han godtar det som en definisjon på melkesyreterskel, så betyr det at det er hastigheter du kan holde i godt over en time. Så da må du samtidig være klar over at hvis du mener terskel, så mener du hastigheter som du kan holde på med i en til halvannen time. For flere vil jo kunne ligge over terskel betydelig del av for eksempel en halvmaraton. Så selv om du løper halvmaraton, så betyr det ikke at du løper på terskel. Noen av de aller beste maratonløperne ligger jo tett oppunder og på terskelen sin hele maratonløpet.
Mm-hmm.
Det vi har sett gjennom våre studier er at, litt synd å si det, men det er at melkesyreterskelen ikke endrer seg. Og det er litt overraskende. Fordi at alle sier det at jeg løper jo fortere på terskel.
Mm-hmm.
Men det betyr ikke at terskelen har endret seg. For terskelen, den er prosent av Max Soto. Og den prosenten, vi har gjort mange treningsstudier, og vi klarer ikke å se at den prosenten endrer seg. Det er individuelle forskjeller på den prosenten. At noen for eksempel kan ligge på 75% av Max Soto, og noen andre kan ligge på 80% av Max Soto på terskel. Men da er det nok kanskje litt mer medfødte egenskaper, som for eksempel muskulaturen, mer og mindre utholdende muskelfibre for eksempel. Sånn at vi har faktisk ikke treningsstudier som viser endring i den prosenten, og det betyr at vi er veldig opptatt av å trene på maksimalt oksygenopptak og løpsøkonomi, og terskelen følger bare Max Soto på vei opp. Så er det 80% av en høyere verdi, som betyr at du kan løpe fortere på terskel. Det der er, jeg tror det er relativt mange som blander sammen terskel her med at du kan løpe fortere,
ja.
Uten å stivne.
Mm.
Og det kan du jo når O2-en øker, det kan du hvis arbeidsøkonomien forbedres, og hvis begge de to forbedres, så kan du løpe enda fortere på terskel. Men det betyr ikke at den anaerobe terskelen eller melkesyreterskel som sådan har endret prosent. Så hvis dere alle sammen nå fremover uttrykker melkesyreterskel som prosent av Max Soto, da kanskje vi får en litt annen diskusjon om terskel og terskelfart.
Ja, for det her er jo veldig, veldig mye spennende. Og det at kanskje gener da, eller muskulatur, muskelfibre, har påvirkning, sånn, hvis man har veldig masse fiber 2, eller type fiber 2, kontra fiber 1, har det stor påvirkning?
Ja, det er klart det er. Altså noen av de utholdenhetsutøverne har kanskje 80% type 1-fibre i lårmuskelen,
ja.
Mens sprinterne har 80% type 2-fibre. Sånn at til de ekstreme toppene, så er det klart at det gjelder å ha også genene på sin side. Det er ikke for hvermannsen å vinne eller få et toppresultat i utholdenhet, og det er ikke for hvermannsen å vinne sprinten. Men det er jo derfor folk også litt naturlig selekteres til forskjellig idrett.
Mm.
Hva er det du liker å gjøre? de som har mye type 2-fibre liker seg jo i styrkerommet og liker korte intensive, og så de litt mindre interessert i noe utholdenhetsaktivitet, hvor det blir litt anpustenhet over tid.
Mm.
Og på samme måte så ser du jo at en del av de ekstreme utholdenhetsutøverne er jo ikke, det er jo ikke noe flittig besøkende på styrke, i styrkerommet, og har på en måte ikke det som sin favorittgreie.
Men det er jo, styrketrening er jo noe som må til for å kanskje øke slik at man ikke blir skadet, for eksempel.
Da. Ja, klart.
Så sånn som i fotball,
ja, sånn som i fotball, for eksempel, så vil jo knebøy, altså det å være sterk i knebøy, det vil jo kunne være veldig vesentlig forebygging for eksempel hamstringsskader, mm, som er utbredt.
Vi kan jo gå litt tilbake til VO2-maksen, da.
Men hvis vi tar det der du er inne på med styrke der, det er viktig, for at mange utholdenhetsutøvere er jo litt grann slarkete med å trene ordentlig styrke.
Ja.
Og med ordentlig styrke så mener jeg og vi maksimal styrketrening. Det er det vi snakker om. Vi snakker om få repetisjoner. Vi bruker jo 4x4-konseptet der også, men vi snakker om 3-5 repetisjoner, og det er så tungt at du ikke klarer den neste. Og det betyr altså at du må kjøre kne. For en løper da, så er det snakk om knebøy, og ofte for ordentlige løpere så vil det være snakk om knebøy frie vekter. Men for en litt sånn begynner, i begynnerklassen, så vil jo beinpress kunne gjøre veldig god nytte. For det er jo liksom litt tryggere og litt safere å kjøre i beinpress. Men da kjører du altså 4 repetisjoner, og så tungt at du ikke klarer den femte. Og så tar du en par minutters pause, og så kjører du det her 4 ganger. Så det er 16 løft. Og det har jo vi dokumentert at for bra løpere, gode løpere, så øker du arbeidsøkonomien. Sånn at her er det gratis gevinst inn på de lange løp. Og det er på en måte ikke alle klar over at her er det jo gevinst i hvert steg. Så gevinsten er jo størst på de lange løpene. Fordi at litt bedre økonomi i hvert steg, og så mange steg, så vil du kunne ta et bra steg fremover på prestasjonssida ved å bli bedre arbeidsøkonomisk. Så jeg anbefaler sterkt at flere løpere går inn og gjør ordentlig beinpress, knebøy, med tunge vekter. Og det vi gjør er jo rolig ned, liten stopp på bunn, etter, og bare ned til 90 grader i kneleddet, og så maksimal mobilisering på, i selve løftet.
Ja, ok, så litt eksplosivt løft
opp. Eksplosivitet, men det går ikke fort opp.
Neida.
Så mange tenker det at liksom, det her blir du treiget, og da kan du risikere å bli like treig som de hurtigste sprinterne. Det er det du kan risikere. For det, at du, det er jo bare å se på dem, så skjønner du at de er vektløftere.
Men det er jo kanskje veldig vanskelig for mange da, å legge inn den der styrketreningen. Hvor er det du ville anbefalt? Vil du anbefalt det på en rolig dag, etter en langtur, etter en intervall, mellom intervaller?
Ja, vi har jo tradisjonelt så har den lagt rett etter intervalltrening. For eksempel for fotballspillere. Det er klart at for de som trener mange flere timer og oftere, så vil jo det der kunne legges inn etter en lettere øk da. Sånn at du har overskudd til det. Men selv om du løfter litt mindre når du har gjort en intervalløkt først, for det gjør du, så er det likevel effekten, har vi dokumentert at det er like god. Så vi har prøvd ut akkurat det, om styrke en dag og utholdenhet neste, og styrke neste og så videre. Men hvis vi gjør det i samme økt, så får vi samme framgangene. Og særlig for løping så vil jeg jo si at ikke gjør styrken først.
Nei.
Og hvis du gjør det først, så finner du ut hvorfor at jeg anbefaler å gjøre det etterpå. Fordi det som skjer er jo at du mister litt kraft her, som gjør at arbeidsøkonomien din blir dårligere.
Mm.
Og det vil du kjenne som at beina er litt mugne.
Ja, det er jo det er veldig spennende. Jeg tenkte på, har løfteteknikk veldig mye å si på hva du klarer å presse ut av maksen? Eller klarer man å løfte, si, opp mot maksimalt med veldig dårlig teknikk? Selvfølgelig, da er man kanskje litt mer skadeutsatt, men det anbefales vel kanskje å trene litt på teknikk før man kommer opp i høyere belastning?
Altså når det gjelder beinpress, så er det jo ikke noe skummelt i det hele tatt. Du sitter jo der og kan bare slippe vekta. Og vi går jo ikke djupere enn 90 grader i kneleddet. det er når du går dypere enn det, begynner med markløft og med mer kompliserte styrkeøvelser med frivendinger og sånne ting, så kreves det jo veldig mye mer teknikk. Men en 90-graders knebøy, knær over tær, rolig kontrollert ned, for det er jo på veien ned, når vekta løftes og slippes ned, og den bråstoppen der, som er på en måte det skumle. Og, så jeg vil jo si at det er mye skummelere å ikke løfte, enn å løfte for tungt. Fordi at det er jo som med alle de som har vondt i ryggen, de fleste av de løfter jo nesten ingenting.
Nei, det er sant.
Så dette gjelder jo for helsa sin del også, altså at det er for lite styrketrening ute som sånn helseforslag, det er jo gjerne inn mot å bygge muskler og sånne ting, men det vi snakker om her, det er jo trening som ikke bygger muskler. Du blir ikke tyngre av å gjøre få repetisjoner. Og det er når du da øker antall repetisjoner til 8-12 repetisjoner, at du kan se at det blir, for de som har muskulatur som kan bygge litt, så er det først da du ser at det er bodybuildertrening. Og hvis du gjør det da sakte også, til utmattelse, sånn som bodybuilderne gjør, så er du jo sikret å kunne bli litt tyngre, hvis du er så heldig. Det er jo ikke gratis å bli tyngre heller, altså det er trening som ligger bak det også. Men det er omtrent dobbelt så god effekt på å trene maksstyrke i forhold til bodybuilder. Så du blir sterkere av å trene få repetisjoner, tunge belastninger, og du blir hurtigere av det. Så kraftutviklingshastigheten er altså mye større, for at du lærer egentlig ganske langsom kraftutvikling når du driver med bodybuildertrening. De blir sterkere og de blir hurtigere, men ikke på langt nær så mye som du gjør ved å ha færre repetisjoner. Og for en utholdenhetsutøver så ønsker du jo selvfølgelig heller ikke den vektøkningen. Sånn at det er jo et poeng når du skal flytte deg selv, at ikke bare vinninga går opp i spinninga, altså, med vektøkning.
Men sånn med 4x4 da, på styrkeløft, hvor lang pause hadde du anbefalt her da? 2 minutter?
1-2 minutter.
Ja.
Når vi har sett på det her i MR, sånn trommel, så ser vi jo at det du bruker på sånne løft, det er jo i all hovedsak kreatinfosfat og energi som du har i muskelen. Og det er faktisk bygget opp i løpet av 20-30 sekunder igjen.
Okay.
Men når du har tatt det såpass tungt, og du kjenner også hvordan at det kan kjennes litt trykk og få litt pust rett etterpå, så kan det være greit å liksom ha det minutt eller to og gjøre deg klar til de neste tunge løfta. Men det er jo veldig fort unnagjort det her, 16 løft. Og en øvelse, det er hele strekkapparatet i beina.
Ja.
Og for løpere så vil jeg selvfølgelig også anbefale at de går både i beinpress og i knebøy, går helt opp på tå på slutten av, sånn at du får med leggen. Så du ikke bare stopper på flat fot, men du går helt opp på tå, for da er vekta i bevegelse, og den er lettere. Så går du med en gang ned igjen.
Ja.
Du står ikke på tå med den vekta, men du kommer da ned igjen. Og,
ja.
For da får du med hele strekkapparatet i beina i en og en øvelse.
Ja, det minnes litt om sånn jeg holdt på da jeg drev på med sprint, faktisk. Da tok vi sånne eksplosive knebøy med at vi gikk opp på tål
mot slutten. Ja. For at det er da, hvis du stopper på flat fot der, så får du ikke leggen like aktivert da. Og det kan være fint for... Og vekta er jo lettere, sånn at du skal ikke begynne på tå. Du skal begynne på hel fot. Flat. Og...
Nei, det er veldig spennende. Hvor ofte hadde du anbefalt styrketrening?
Hvis man
løper, si, alt fra 5-10 ganger i uka, da?
Altså, vi vil jo si at 2-3 ganger i uka, det er gunstig, og når du da er i en litt tyngre periode, så vil du jo kunne gå ned til 1 gang i uka, og faktisk kunne klare å vedlikeholde ganske betydelig styrke og spenst.
Mm.
Og det er jo litt i motsetning til utholdenhetssida her, den er tøffere å holde ved like.
Ja.
Sånn at det er veldig, veldig mye av styrketreningen her er nervetrening. Altså det er nervesystemet som i veldig sterk grad utfordres. Og vi ser jo faktisk endringer i hjernen. Vi har brukt MR og sett endringer i hjernen. Da får du mer isolasjon rundt nervene. som gjør at signalene kan bli sterkere og sendes fortere ned til muskel. Sånn at vi ser altså, en, faktisk strukturendringer i hjernen som følge av maksstyrketrening ganske elegant. Og det betyr at maksstyrketreninga kan gå til hodet på deg.
Vi får håpe at Strava-brukerne som hører på det her logger masse styrke fremover, for det, det her var spennende. Men vi kan jo litt tilbake til de to utholdenhetsbegrepene vi snakket om i sted, VO2max og arbeidsøkonomi. Vi kan jo ta VO2maxen først. Hvilken måte kan man best trene VO2max?
Maksimalt oksygenopptak bestemmes i all hovedsak av hjertets pumpekapasitet.
Mm.
Hvis jeg bruker mitt høyre bein alene, så kan den muskelen ta opp dobbelt så mye oksygen, se om det han klarer under arbeid med begge beina. Så det er en stor overkapasitet i muskelen til å ta imot oksygen hvis det bare hadde fått det. Men det får de ikke nok. Og det som begrenser det, i all hovedsak, det er mange ledd i detaljer, men i all hovedsak så er det snakk om hjertets pumpekapasitet og helt konkret slagvolumet på hjertet. Altså hvor mye klarer du å pumpe i hvert slag. Det er det som utvikles for å utvikle hotopptak. Og hvordan skal du nå tak i det slagvolumet? Det må du med intensiteter. Og det er jo studier som er kjørt langt tilbake i tid med intervalltrening som effektivt regime. Det er jo helt kjente. Du har jo både korte og lange intervaller som har vist seg å påvirke det her. Og til å begynne med så du nok at hotopptaket var delvis sentralt begrenset og delvis perifert begrenset i muskel. Og at det var liksom forskjellige treninger som skulle til. Du skulle liksom trene, jeg lærte i hvert fall tidlig å trene intervall for hjertet og roligere trening for periferien da, med muskel og kapillærnett og det der. Mens det vi ser er jo at begge de er jo den samme kjeden av oksygentransport, og den er i særlig grad styrt av intensitet. Så kapillariseringen og det som skjer i muskel, det er jo veldig styrt av hvilken krav du setter til systemet som sådan. Så slagvolum på hjertet her, da må du opp i intensiteter, og det vi har jo dokumentert er jo at intensiteter over 85% av makspuls, det gir de beste resultatene. Og så kommer du til at maksimalt oksygenopptak nås ikke på makspuls. Den nås hele 10 slag under makspuls. Så du må ikke presse de anaerobe systemene til det ytterste for å trene oksygenopptaket. I prinsippet så kan du trene oksygenopptaket veldig effektivt uten å være særlig stiv. Du må være over terskel. Du må løpe fortere enn terskel. Det har vi dokumentert med motionister faktisk for tilbake i 2007, en gruppe studenter. På 85% så økte ikke de hotopptaket sitt, selv om de trente 3 ganger i uka, og like mye som de som trente intervall. Og både kortintervallgruppa og langintervallgruppa i det studiet går fram. Men de ligger jo da på intensiteter som er i området 90-95%, altså 10-20 slag under makspuls. Og det er rett og slett, selv for en motionist, og flytter du deg helt til pasientenes rekker, så vil jo langkjøring, også med moderat intensitet, gi framganger i hotopptak. Så hvis du bare har lavt nok hotopptak, ja, så vil altså moderat trening i den intensiteten også i første fase kunne gi økninger i hotopptak. Men det er bare det at økningen i hotopptak er omtrent en dobbelte hvis du velger å bruke kortere tid og mer intensitet. Så det jeg vil si som en helt klar regel er at intensitet kan ikke erstattes av varighet. Og dette ser man jo veldig godt når folk slutter med idrett, og de tar intensiteten bort, og du ser hvordan notopptaket faller som i en sekk. Og jeg har jo et veldig godt eksempel med en som jeg har treffet på her for en del år siden, som heter Becky Scott. For hun la jo faktisk opp etter OL i Salt Lake. Da fikk jeg jo olympisk gull etter noen år, for det var jo noen dopingskandal der. Men hun var jo da, hadde jo da et av sine beste løp i Salt Lake der, og fikk olympisk gull. Og så la hun opp, og da fikk jo jeg sammen med Torbjørn Karlsen, som var personlig trener for henne da, lurt henne til å begynne på igjen. Men da hadde jo hun bare vært inaktiv i rundt 6 måneder, og da testet vi henne til 57 milliliter. Altså da er hun under 60 milliliter. Og for å bli olympisk mester i Salt Lake, så er hun garantert i nærheten av 70. Garantert. Så her er det fritt fall, til tross for at hun har vært aktiv, vært på joggeturer og sykkelturer og hva det var. Men intensiteten, de intensive øktene var jo tatt nærmest helt bort. Så intensitet kan ikke erstattes av varighet. Det er et veldig viktig poeng. Og dette er ikke intensiteter som skal oppleves som blodsmak. Og vi har altså kjørt intervalløkter med hjertepasienter 5 ganger i uka, i en måned, med stort utbytte. Det er ikke et regime jeg vil anbefale, men det bare illustrerer potensialet for forbedringer. Og når da folk snakker om at de kanskje klarer bare 1 eller 2 intervalløkter i uka, så betyr det at de kjører for hardt. Og det fine med det som kalles terskelintervall, det er jo at det ingen gjør, men det gjør at de på en måte prøver å kontrollere hastigheten litt mer, sånn at de ikke løper seg så stiv. Og det er fint, men det er ikke terskel de ligger på. De ligger over terskel, de ligger akkurat i det området som vi anbefaler, nemlig rundt 90%, 90+% av makspuls. Og fordi at hvis du da legger deg på lavere nivå, så betyr det jo at hvorfor tar du da pause når du kunne løpt i 1,5 time kontinuerlig? Hvorfor lager du intervalltrening av noe som du kunne løpt kontinuerlig i 1,5 time? Så det er det, de som diskuterer terskelintervaller, for det er ganske populært i disse dager.
Det er veldig populært.
Finn ut hvilken hastighet vi snakker om. Hvis vi da snakker om hastigheter på de draga som tilsvarer for eksempel 3 og 5000 meter, så skal du være helt bombesikker på det, at det er langt over terskel. Terskel, du ligger nesten på maks Otto hele 5000 meter løpet. Og det er terskelen som vi snakker om, den ligger på 80% av maks Otto. Så det, i det du ligger på de hastighetene, så ligger du ca. 20% over terskel, og kaller det likevel terskelintervaller. Det er litt fascinerende.
Ja, det er litt fascinerende.
For doble terskler nå, det er jo kjempepopulært.
Det har blitt veldig populært, ja.
Men det de gjør, vet vi jo virker. Det er verdens beste utøvere som gjør det. Og de har skyhøy otopptak, og det har de ikke fått ved å ligge på terskel. Fordi at hadde de ligget på terskel, så ville ikke otopptaket utviklet seg. På den måten, de ville bare vedlikeholde de høye kapasitetene sine. For det ville de kunne gjort. Det så vi jo i studiet selv for studentene, at 85% var jo nok til å vedlikeholde den kapasiteten de hadde. Og hadde de ikke gjort det, så hadde jo kapasiteten falt. Ja. Sånn at det er jo ikke noen treninger som er bortkastet. Det er jo ikke det som er poenget. Det er bare at hvis du ønsker å øke kapasiteten, så må du finne deg i å ligge over terskel. Og bare skjønne hva den terskelen egentlig er. Mange blander jo sammen den terskelen med når de er ordentlig stiv, altså stivnegrense. Og tenker ikke på at både 3 og 5000 meter nærmest er maks otoløp hele tiden. Så, og hvis du da flytter deg ned til å kjøre 400 meter ved, så kan du jo bare se hva slags hastigheter som går på de 400 meterne, og regne ut hva slags kilometertid det er. Så blir det ganske gode halvmaraton- og helmaratonrekorder ut av det, hvis det er terskel.
Ja, for du kan jo, spesielt på de kortere øktene, da, sånn som 400-metersøkter, så kan du jo ha ganske mye høyere fart enn på 1000-metersdrag.
Ja, klart. Og hvis du har det, så ligger du jo over terskel.
Ja, ja.
Så det er jo bare fordi det er kort nok, og du ikke blir, ikke blir så stiv, at du da kan ha litt kortere pauser og likevel overleve det, de hastighetene. Sånn at grunnen til at melkesyra ikke stiger når du kjører sånne intervaller, er jo nettopp at du har aktive pauser, Og det er jo derfor vi anbefaler minimum 3 minutters aktiv pause når du kjører et 4 minutters drag, fordi at da har du litt tid til å fjerne den melkesyra som absolutt vi forventer at skulle ha kommet. Sånn at du er litt klar, og da vil du på en måte gjennom økta ikke få stigende melkesyre. Men hvis du hadde fortsatt på den hastigheten og kjørt 16 minutter kontinuerlig, så ville du jo kjent at det ga litt melkesyre. Så hvis du lurer på det, så bare prøv.
Da er det bare å prøve. Ja. Så økter da, for å forbedre Vio2max-en, er det kun 4x4 du vil anbefalt, eller har vi andre gode saker?
Ja, ja, masse. Lange intervaller har jo vært kjent i alle tider, og 4x4, det er jo en måte å få mange folk til å skjønne hva det går ut på, og en folkepakke. Husk på det, dette er jo bare 16 minutter intensiv trening, og det blir jo litt lite for en topputøver. Mm. Og derfor så har vi jo, når vi har brukt det inn mot topputøvere, så har vi jo kjørt for eksempel 2 sånne økter om dagen. Så vi har doble intervaller. Det gjorde vi jo tidlig på slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000 allerede, så det er jo noen år siden. Og, så det man ser på som en sånn folkepakke, og jeg vil jo reklamere litt for boka her i den sammenhengen, for bakerst i den så har du treningsprogram for alt fra de som ikke har begynt å trene enda, og pasienter, til via motionisten og til toppidrettsutøveren. Mm. Og da vil du jo se mange forskjellige muligheter, sånn kombinasjonsvalg og variasjon. Så her er jo poenget, hvor lenge har du vært i den intensive zonen? Og grunnen til at vi anbefaler lengre intervaller er jo at start og stopp er jo ikke noe gunstig for hjertet. For med en gang du stopper, så faller tilbakestrømmingen til hjertet, og slagvolumet faller, men pulsen kan holde seg ganske høy. Mm. Så du på en måte overvurderer litt effekten i knyttet til kortere intervaller.
Ja.
Mens det tar jo 1-2 minutter å komme inn i zonen. Mm. Hvis du følger pulsen, så ser du jo det, at det tar 1-2 minutter å komme inn i zonen når du ligger på en jevn fart. Det er jo 4-5 liter blod som skal flyttes rundt. Mm. Ganske mange ganger.
Ja.
Og det er 4-5 kilo blod vi snakker om som skal dyttes på. Så det skjer ikke som en lysbryter at lyset kommer på. I det du har riktig intensitet, så tar det likevel da den, både i hvert fall 1 minutt før du ser hva den belastningen faktisk innebærer. Og derfor så er det så lurt å holde på litt lenger enn 1-2 minutters intervalldrag. Så du ikke stopper når du akkurat er inne i den beste treningszonen for hjertet. Da har du fylling, dynamisk arbeid, og hjertet jobber på nærmest det beste der oppe. Så derfor fotballspillere ikke har noe høyt dotopptak i utgangspunktet. Det er alt for mye start og stopp. Så selv om det er relativt intensivt og sånn, og halvannen times arbeid, så har de på en måte relativt lave kapasiteter i forhold til utholdenhetsutøvere. Og all den start og stoppen er ikke gunstig for hjertetreninga. Så tenk litt på hjertet når at han forlenger draget litt og har litt mer kontroll på den hjertetreninga.
Mm.
Og så når det gjelder, skal du løpe, så må du selvfølgelig vende deg til 400 meter fart og 800 meter fart og 1500, og det er andre. Da er det ikke først og fremst for å øke hotopptaket, da er det for å tilpasse konkurranseformen.
Marius Bakken, han er jo svært kjent for 45-15. Det er jo, kan vel kategoriseres som en kort intervall, kanskje. Hva er dine tanker om 45-15?
Nei, det er jo bare en kort intervall, det. Altså det har jo, kan jo ha noe med hastigheter å gjøre, det, at det er relevante hastigheter for konkurranse, men vi har jo vist at 15-15 virka, og vi. Nesten tilsvarende som 4x4 i 2007. Sånn at det er jo ikke noe overraskende at alt imellom 15 sekunder og 4 minutter også skulle virke på alle mulige sammensetninger. Men det som jeg vil si er at da må man huske på at det er mange drag. Vi hadde jo 15 sekunders drag. Da må du opp i 47 sånne. Og det er mye start og stopp. Sånn at, og vi så jo litt bedre effekt på slagvolumet når vi brukte lengre intervaller. Sånn at de som har studert kort og lang intervall, og sett på mange, mange studier gjennom fra 1960-tallet og frem til i dag, konkluderer jo med at 3-5 minutters drag er innmari smart. Når dragene er på 3-5 minutter, så gir det i snitt de beste resultatene, de sikreste framgangene. Men det er dokumentert effekter på kortintervall, også på, med gode resultater på hotopptak. Men det er mye start og stopp.
Mm.
Det som sikrer det aerobe med sånn kortintervall, det er jo de korte pausene.
Ja.
Sånn at du på en måte ikke slipper deg så langt ned, og så kommer du fort opp igjen.
Mm.
Og det blir jo samme med 15-15 eller tilsvarende. Men det er ingen tvil om at vår erfaring er jo at kjør gjerne korte intervaller også, men kombiner det gjerne med lange intervaller, for det er så supereffektivt og lett å regulere. Og hjertet får veldig gunstige arbeidsforhold på den, når det er dynamisk arbeid over tid, altså unngå start og stopp. Så pulsene vil kunne være misvisende på en del av de kortere. Og flytter du deg til sprintintervaller, så snakker vi om helt andre ting. Altså, sånn alla Tabata, 8 ganger 20 sekunder, alt du kan, og ganske korte pauser, pinne stiv til utmattelse, gir dårlig utbytte på hotopptak. Vi har akkurat publisert 2 arbeider, både en på menn og en på kvinner, som viser hvor dårlig utbytte det egentlig er av det når det gjelder hotopptak. Men flytter du deg da til prestasjonsevnen på 300 meter, så gir jo de sprintintervallene noe gevinst. For da øver du jo på å løpe ganske fort, og det har du kanskje ikke øvd på før. Men de som har øvd på det før, vil jo da kunne ha mindre utbytte. Så da sikrer du deg kanskje lite utbytte på O2, og lite utbytte på de hastighetene. Så det er jo en rar form for trening. Det er jo ikke så mange som er borte i den de gjentatte løpet der til at du er pinnestiv. Men det gjelder også lange pauser. Da har vi Bangsbo, for eksempel, som er en dansk fysiolog, som har til og med vært assistenttrener i danske fotballlandslag og i Juventus. Han har jo tilsvarende sprintintervaller, men med lange pauser. Da ser vi jo at det ikke virker på hotopp i det hele tatt. På hverken gutte- eller jentesida der, så har vi har ikke effekt på maksimalt oksygentak i det hele tatt når vi studerer. Det han skal merke seg er at når Bangsbo kom med de tingene, så konkluderte han jo selv med at det ikke hadde innvirkning på hotopptak. Men andre tar da sånne treningsregimer til fotball, for eksempel, og skryter at dette er utholdenhetstrening, eller aerob utholdenhetstrening for fotball da. Så selv ikke den det kommer fra har konkludert med at det er det som er effekten av den, og har vært opptatt av løpsøkonomi på høyere hastigheter.
Vi snakker jo mye om maksimal, eller makspuls da. Hvordan kan vi måle makspuls? Er det en mer effektiv måte enn andre? For vi bruker jo, ja, si at du skal ha 90% av makspuls, da hvordan skal man vite det?
Nei, du må jo vite makspuls. Det er ingen tvil om, og den kan ikke beregnes. Så du er nødt til å måle, og det er så store individuelle forskjeller som 20 slag pluss minus på samme aldersgruppe.
Ja.
Så jeg har faktisk hatt en dame på over 50 år som hadde 218. Det er eksepsjonelt høyt.
Ja, det er uvanlig.
Men da blir du vurdert til å være i dårlig form hele livet da.
Ja.
Så, fordi at da får jeg høy puls med en gang.
Ja.
Men det var bare hennes makspuls. Og jeg har hatt en ung jente på 187, og hvor da trenere er bekymret for at det ikke kommer høyt nok i puls. Sånn at det er store individuelle forskjeller, og helt faktisk oppi pluss minus 20 slag. Så du kan jo bomme med 40 slag når du gjør en beregning. Så slutt å beregne. Det finnes ingen formler som kan beregne makspuls. Den enkleste måten å gjøre det på, uten å måtte ta makspuls, det er å legge på ca. 10-15 slag på pulsen du har når du kjører intervalltrening.
Ja.
Så du trenger ikke å kjøre til utmattelse. Det er sånn vi ville gjort for en mosjonist.
Mm.
Jeg vil ikke anbefale at folk flest bare går ut og tar makspuls.
Det er jo en grusom opplevelse.
Til utmattelse.
Ja, det er vondt.
Ja, det er det. Det er jo ordentlig 3-minuttersdrag, for eksempel, et par stykker av dem.
Ja, altså, det er det som skal til. Bakke, er det det, ja, det som anbefales? For...
Det kan gjerne være slak motbakke, men og det bør ikke være flatt, nei. At du bør ha litt arbeid, arbeidsmulighet, så ikke tempo blir for stort og teknisk begrenset. Men du trenger en god oppvarming og kanskje 2-3 minutters drag til utmattelse. Og da skal du nå makspuls i nærheten av makspuls på det andre draget. Men den enkleste måten å gjøre det på, sånn som vi gjør det gjennom den appen som vi har utviklet, som heter My Workout Go, da kan du måle puls, da bare registrerer du pulsen under intervall, og vi beregner makspulsen for deg.
Ja.
Og, men i prinsippet da, sånn enkelt sagt, så ligger jo den da 10-15 slag over den pulsen du har på intervall. Og når du da har makspuls, da kan de prosentene dukke opp. Men jeg vil jo også, puls her har sine begrensninger, det er noen grunner for at noen bruker melkesyre litt hyppig. Det er mer robust på intensitet. Nå vil ikke jeg anbefale at alle skal bare gå ut og, stikke og måle melkesyre, for det er det ikke behov for. Men man skal være klar over at det er en drift på pulsen. Så vi har jo akkurat også publisert et arbeid som viser for eksempel 14 slag høyere puls på en times arbeid, moderat arbeid. Og det er det samme arbeidet du gjør hele tiden. Og så plutselig har du altså 10-14 slag høyere puls på samme belastning. De fleste vil jo vurdere det til at det har vært en økt intensitet, og det har de ikke. Så jeg vil anbefale folk sterkt å slutte med å si at de har en terskel på 152,3, for eksempel. Altså fordi at det eneste du måler med puls, det er jo det ene av to faktorer. Det andre faktoren er jo slagvolumen på hjertet. Så hvis du for eksempel legger deg ned, så faller jo pulsen 10-13 slag. Bare for å legge seg ned, og det er jo fordi at slagvolum øker. Så med en gang du manipulerer slagvolum, for eksempel hopper og spretter av armene over hodet og sånne ting, så reduserer du slagvolumet, og pulsen stiger. Men det betyr ikke at det er mer effektiv trening. Så bare en aktivitet som aerobikk og mye dans og sånne ting, så vil du måtte kanskje opp både 10 og 15 slag i puls, for å ha samme motopptak som ved løp. Og med en gang du har start og stopp, som du også har i fotball, så vil du veldig fort overvurdere intensiteten. For at pulsen holdes høy, men slagvolumet dropper. Så det der dynamiske arbeidet over minutter, andpustenhet, for de som ikke har pulsklokke, andpustenhet, det er intensiteten vi er ute etter. Du skal ikke like å snakke over lang tid og... Så jeg tenker på navnene deres også, da, løpeprat.
Ja.
Jeg anbefaler ikke løpeprat. Dere skjønner det. Jeg anbefaler effektiv intervalltrening, og da prater du ikke. Men du kan jo prate etterpå. Og i og med at det er så effektivt, så har du uendelig mye tid å prate på.
Ja, og så får man jo masse endorfiner til hjernen, så praten bare går og går etterpå. Men hvor stor, du nevnte litt på prosenter her av maksimal hjertefrekvens, hvor stor forskjell i effekt er det å ligge på 90% av maksimal hjertefrekvens kontra 70?
Det er jo, altså, det jeg sa i sted var at du må over 85% for å forvente effekt på otopptaket.
Det er på otopptaket, så er du under,
det? Så... Under 85% langkjøring er ikke forventet endring av otopptak.
Nei.
Så hvis vi tar skiløpere nå og tar bort all intervalltrening og kjører de på 20 timer langkjøring i uka, så vil otopptaket deres falle som i en sekk. Når du tar intensiteten bort. Så vi må være enige om at vi er over 85%. Vi vet fra forskning at 85% for en mosjonist ikke øker otopptaket. Da gjør det i hvert fall ikke for en løper. I beste fall ved likehold. Og det betyr igjen at vi vanligvis vil anbefale de som da... er på et visst nivå, at de ligger i området 90-95%. Og det er 10-20 slag under maks. Og cirka 20 slag under maks, det er et maratonløp for de beste i verden. De klarer å ligge på, jeg har jo sett terrengsyklister som har ligget i 2,5 timer i gjennomsnitt på 88% av makspuls. Og det er nettopp det du forventer. 85-90%, det er det vi har som terskelområde. 85-90%. Så skal du løpe et maraton for en motionist, eller for så vidt for hvem som helst, så er det farten du skal søke mot. 85-90%, det skal du da kunne være i stand til å holde på lenge med. Det er terskel. Du må da gjerne sette alarm på 90%, for det, hvis du ligger over der, så kommer du ikke, ligger mye der, så kommer du ikke til mål. Det er så enkelt. For du kan ikke utnytte, du kan ikke ligge over terskel i 2-3 timer. Det går ikke. Men du kan selvfølgelig innimellom gjøre det, og så slippe deg ned. Så det er jo bare en gjennomsnittsbetraktning, det kan være løypeprofil og sånt som påvirker. Men i snitt så er det ikke mulig å gjennomføre en maraton over terskel. Det er det ikke. Fordi at det er for langvarig.
Mm.
Det er klart, hvis de bare løper fortere, for eksempel halvmaraton,
ja,
så er det mulig da å ligge betydelig tid. Altså, i forskningssammenheng så er det jo langt tilbake så viste de at de kunne ligge over terskel i både 40 og 50 minutter. Sånn at det er en veldig, altså det terskelbegrepet er utrolig misforstått, altså. For jeg tror folk tenker at terskerne er mye høyere, ja, enn det han faktisk er.
Ja.
Og før i tida så brukte du også 4 millimol, for eksempel, som målenhet på melkesyre i blod.
Mm.
Og da jeg startet mine studier tilbake på 80-tallet, så dokumenterte jo med 20-minutters løp at det var ingen av de løperne vi hadde inne til i forbindelse med testing da, som hadde terskel på 4 millimol. De hadde jo mye, mye lavere melkesyreverdi på terskel. Sånn at her er det jo terskler nede i kanskje 2,5 og 3,
ja,
på de som er løpere.
Mm.
Sånn at hvis de da brukte 4 millimol som terskel, så er jo det perfekt intervalltrening for mange.
Ja.
Fordi at det er jo godt over, det er faktisk litt for hardt antageligvis for en del gode.
Ja.
Fordi at så høy melkesyre har de ikke på terskel. Men hvis du da har mye type 2-fibre, er sprinter, i løpet kortere, 200-400, så vil noen av de kunne ligge på mye høyere melksyreverdi på terskel. For de har mye mer muskulatur til å produsere melksyre.
Mm-hmm.
Sånn at andelen hurtig muskulatur gir for dem høyere melksyreverdi på terskel. Men noen av de mest utholdende har jo ganske lave melksyreverdi på terskel. Så det er ikke det som karakteriserer de. Det som karakteriserer de er skyhøyt O2,
ja,
og det å unngå å få melkesyre.
Mm.
Og når de får melkesyre, så har de verdens største kapasitet til å fjerne den. For det er oksygen som fjerner melkesyre.
Ja.
Melkesyre er 95% sukker, og det må brukes opp. Mm. Det er ikke noe avfallsstoff vi snakker om. Det er et supert sukkermolekyl som du bruker opp i aktive pausene, og under hardt arbeid så kan hjertet, borti halvparten av energien til hjertet, kan være melkesyre. Det er ikke så mange som skjønner det.
Nei, det...
Er ikke det avfallsstoff, og hvor skal vi ikke kvitte oss med det? Dette er 95% sukker, som kroppen utnytter alt han kan under arbeid. Og både muskulatur, og for at det, poenget med at det er ikke hjertet som går anaeropt og mangler oksygen. Hjertet er jo best forsynt med oksygen og er sikret av oksygen. Det er jo derfor du kan tillate deg å bruke melkesyre, og der har du oksygen til å bryte det helt ned til karbondioksid og vann. Så da utnytter du de siste 95%. Så det er jo dette som er ulempen med å pøse på med melkesyre, det er jo at du bare har fått ut 5% av energien.
Mm.
Det ligger jo 95% igjen, og du kaller jo ikke det avfall. Dette er supert lett omsettelig sukkermolekyl. Og den, når du da får roligere tider, sånn som i pausen, så går jo melkesyra tilbake igjen til skelettmuskulaturen også, og benyttes som drivstoff. Og du spiser den opp som annet sukker.
Så ville du anbefalt aktive pauser eller passive pauser?
Altid aktive pauser.
Ja.
Det har jo ingen mening å vente på at pulsen skal falle, eller av den type restitusjon. Det er jo aktive pauser for å kvitte seg med den melkesyra som vi egentlig har, litt grann av den melkesyra som vi har bedt om skulle komme.
Mm.
For vi sier jo at du skal, i prinsippet her, da skal trene litt over terskel. Så ser vi samtidig at hvis du presser for hardt, så ser vi faktisk nedgang i oksygentaket. De siste 10 slagene opp mot makspuls, så kan vi se nedgang i oksygentak. Da blir det muskulaturen stiv, og du hindrer fylling av hjertet. Altså stiv muskulatur pumper dårlig, og den muskelpumpa der, den er jo helt avgjørende for å fylle hjertet med blod. Så her har du veldig effektiv pumpe, helt til de beina da stivner, og du stivner og slagvolumen faller, og O2-en vil også da gå ned. Sånn at pedagogikken her er jo at du skal kjøre så du har ordentlig andpusten, men ikke til stivhet. Og det er, for å øke O2-opptaket, så er ikke den stivheten noen forutsetning for å få god resultat. Men hvis du skal prestere på 800, så er kanskje halvparten av energien anaerob.
Ja.
Så da må du øve deg på å utnytte de anaerobe ressursene også.
Mm.
Men jeg har jo, vi har jo sammen med professor Øyvind Støren her i, på Universitetet i Sørøst-Norge i Bø, så har vi jo kommet ut med et par artikler som absolutt løpere bør kikke litt på, nemlig hvilken faktorer som bestemmer prestasjonsevnen på 800 for eksempel.
Ja.
Og da er det vi så ned til det kyniske at maksimalt oksygentak, arbeidsøkonomi og 100 meter tid. For å omgjøre det til veldig, veldig praktisk trening.
Mm.
Det er i veldig sterk grad en 800 meter prestasjon.
Nei, det er veldig spennende. Litt tilbake til det med puls igjen. Er det noen bestemte zoner som vi skal ligge i? Er det liksom lav zone 4, høy zone 4?
Nei, det er jo mange som har laget seg sine egne skalaer.
Mm.
Jeg tror det viktige poenget er at han må skjønne at han ligger over 85%.
Ja.
Og hvis han ligger over 85%, så gjør han mye bra. For en motionist så vil det kunne gi utbytte, og så er du enda dårligere, så vil også lavere intensitet kunne gi utbytte, som jeg sa. Men er du på litt høyere nivå, så må du finne deg over 85%.
Mm.
Og jeg vil jo, vi har jo stort sett brukt 90-95% som sånne områder når vi har gjort studier, og da ser vi jo svært godt utbytte. Nå har jeg jo sett noen som nå forsøker å liksom se at det kan være at det er enda litt høyere utbytte når du da ligger høyere i de intensitetene. Og det vil jo i hvert fall være tilfelle fra 85 til 90, for at du kan jo risikere med 85, 86, 87 at du ikke får utvikling.
Mm.
Men jeg vil også på samme måte holde meg litt unna 95%.
Ja.
At du bare absolutt på siste draget, på siste minuttet, nærmer deg noe sånt, og ikke tenker sånn at jo høyere den intensiteten er, jo bedre er det, for at det går veldig fort på gjennomføringsgraden.
Ja.
Og her er det snakk om å kanskje kunne trene 2 sånne økter om dagen.
Mm.
Og det er ikke sikkert du er like interessert i den andre økta, hvis du da har løpt deg 4 ganger stiv.
Nei, sant.
Sånn at det er jo den totale treningsmengden på de intensitetene som gir utbytte på O2. Og derfor er det også sånn, det der om du skal trene, hvor mange minutter du skal trene, altså 3-5 minutter er innmari smart. 4x4 er en folkepakke.
Mm.
Og det vil selvfølgelig være for lite intervalltrening for en langrennsløper på høyt nivå, eller en løper på høyt nivå, og ha såpass begrenset økt. Men hvis du da plutselig skal ha 2 av dem om dagen,
mm,
så er det ikke sikkert at folk vil synes at det er så veldig begrenset. Og de her såkalte doble tersklene, hva er det egentlig snakk om? Er ikke det bare 2 intervalløkter om dagen?
Mm.
Det er akkurat det der.
Ja.
Ja. Og ser den på praksisen og hastighetene, så vil du se at det er riktig det jeg sier, at hastighetene er for høye til at det er terskel, en reell terskeløkt da.
Vi ser jo på Jakob Ingebrigtsen i hvert fall, eller den norske modellen som har blitt veldig populær nå da, med dobbeltterskel, at de kjører 5x6 på morgenen og 10x3 minutter på kvelden for eksempel.
Mm.
Men der er det jo intensitetsstyring til det ytterste da. Det er vel kanskje litt mindre av det hos motionister kanskje. Så ja, det kan klart, jo tenkes at noen kjører det litt for hardt.
Ja, men det ordner seg. Ja. Fordi at hvis du da bare trener mange nok, sånn, derfor vil jeg nesten anbefale at han nesten går inn i en blokk, hvor du da trener intervall litt oftere enn du pleier.
Ja.
Både 3, 4 og 5 ganger i uka. Du trenger ikke å starte med 2 økter om dagen. Hvis du liksom har hatt et par intervalløkter som vanlig del av uka, så kan du for eksempel øke det til det dobbelte. Så vil du jo med en gang få tilbakemelding på hvordan dette funker. Altså, hvis du da er helt gående til neste økt, så betyr det ikke noe annet enn at du har løpt for fort. Og litt sånn kjenning på en selv, at når draget er over, kunne jeg nå fortsatt 1 minutt eller 2 til? For hvis ikke du kan fortsette med 1 og 2 minutter til, så løper du for fort. Så liksom hvis du med en gang da står der og heller ikke har så veldig lyst til å være aktiv i pausa, og hvis du da også begynner å tenke på at du gjerne kunne tenkt deg lengre pause, så går det også ofte litt for fort. Så liksom forleng noen av draget med 1 minutt i forhold til plan, og så ta ordentlig aktivitet i pausa, sånn at du får fjernet litt av den melksyra.
Det var altså del 1 med Jan og Lars, og nå har du sikkert fått høre ekstremt mye informasjon som kanskje var nytt, kanskje har lært noe. Det kommer en del 2 om en uke, og da skal vi også oppsummere noe av det du har lært før vi setter over til lyttespørsmålet. Ikke sikkert du har lært noe, men kanskje har hørt noe. Om du velger å tro på det eller ikke, det får du bestemme selv, men for min egen del, så jeg har lært i hvert fall ekstremt mye, og det er mye man kan ta med seg her, Morten.
Ja, absolutt. Ja, jeg ble litt blåst av banen da jeg hørte intervjuet, og jeg satt liksom klistret. Det er ikke ofte, det er noen ganger jeg flyter litt inn og ut av podcastepisoden, men her satt jeg liksom og følte med hele veien.
Ja, det er, altså jeg blir jo, nå skal vi ikke snakke så mye om det, vi skal ta neste episode, men det hvor mye styrketrening påvirker, og hvor mye det kan påvirke direkte på prestasjon,
ja.
Det er oppsiktsveksten, og begynner du ikke med styrketrening, jeg har hørt det her, så...
Nei, altså, ja. Ser ikke styrketrening mer på Strava nå? Så flyr jeg i flint.
Så nå er det altså lov å dele styrketrening og alt mulig.
Ja, ja,
tagg oss gjerne.
Ja. Det er gull for løpinga.
Jeg sa jo det i fredagsepisoden at jeg har sluttet med styrketrening, men jeg tror jeg må starte igjen.
Ja, nå er det rett på, ja.
For det har effekt.
Yes, 4 dagers pause fra styrke er sikkert, det er jo ikke noe. Men nå er du i gang igjen.
Og det holder med 4x4 reps.
Ja.
Det er jo så lettvint.
Og den der lille touchen på slutten i knebøyen, at du gjerne kan kjøre et lite tåhev når du først har momentumet på vei opp. Det er jo helt kul.
Og
så løper du billig det. Altså, det er jo, hvorfor skal man ikke gjøre noe som er så bra for løpinga? Og det er skadeforebyggende sånn. Det blir ikke bare du beder det løpet, men du unngår å bli skadet.
Og ikke minst VO2 Max. Men vi skal snakke mye mer om det her neste gang.
Ja, sorry, Mikkel.
I del 2 med Jan Helgerud. Så ha varsler på podcasten vår neste tirsdag. Da får du servert del 2. Så vi høres.